cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, održao je na praznik svetog velikomučenika Teodora Tirona u subotu 4. marta u Crkveno-narodnom domu svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću predavanje na temu Ne živi čovjek samo o hljebu. Ovim predavanjem prosvećeni vladika Joanikije je otvorio ciklus duhovnih večeri predavanja koje u okviru Vaskršnjeg posta planira da organizuje pravoslavnog crkvena opština Nikšić. Izlaganje prosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na Teodorovu subotu uoči velikog praznika Nedjelje pravoslavlja izazvalo je interesovanje velikog broja onih koji su došli da čuju više o velikom i časnom postu te da se uklijepe duhovnim poukama preosvećenog vladike Joanikija.
Pomaže Bog, časni oci, sestre monahinje, draga braće i sestre, početak časnog posta, pa smo odabrali baš ovaj stih iz Evanđelja, ne živi čovjek samo o hljebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. No, ima starozavjetno porijeklo, ali ona je dobila posebnu snagu kada je Gospod Isus Hristos bio kušan u pustinji i kada je odbijao demonska iskušenja, pretvorio ove kamenje u hlebove. On je samo kratko odgovorio, ne živi čovjek samo u hlebu. To je ta velika tema koju govori i čuveni veliki pisac Dostojevski. O samo toj riječi moglo bi se mnogo govoriti, šta ona sve znači u životu ljudi uopšte, u toj čudesnoj dinamici čovjekovih stremljenja između zemaljskog i nebeskog, između materijalnog i duhovnog. Ali ja bih se osvrnuo na ovu prvu nedjelju časnog posta, na veliko posno bogosluženje. Mi smo svi ovdje vjerujući ljudi, a to podrazumijeva i da imamo želju da se uključujemo u tajne svete vjere i istovremeno u tajne bogosluženja, tajne molitve, jer vjera i molitva negdje se poklapaju i nije mi poznata ni jedna religija da ima neko značenje, a da nije, da nema tu molitvenu dimenziju, molitveni sadržaj. Ali za pravoslavlje je to karakteristika, je prva praktično i nije jedina, ali veoma značajna, koja nas uvodi u sve druge tajne naše svete vjere, kao što je otac Justin to sažeto govorio, da je molitva horovođa u horu vrlina. Ona prosto postiče i ostale vrline, oplemenjuje ih daje im snagu i tako dalje. Ono što karakteriše ovu prvu nedelju časnog posta i uopšte ovaj veliki post, on je naročit, to je kanon svetoga Andreja Kritskog i veliko povečerje. Veliko povečerje. Mnogi od vas su imali prilike da prisustvuju, pojedini vjerojatno nisu, ali neće biti loše da svi malo razmotrimo zapravo čemu se tu radi. Dakle, cijela ta služba je u naglašeno pokajnom tonu. Čovjek se kaje zbog svojih grehova, osaznaje dubinu svoga pada grehovnoga, posljedice grijeha, iskušenja i tako dalje, ali naravno kroz pokajanje dolazi i pročišćenje i otvara se nada na spasenje, ali se istovremeno slavi ime Božje. Svaka ta rukovet pjesama završava se sa slavoslovljem Presvetoj Trojici, Bogorodici, i naravno ima jaku eharističku poruku i sadržinu. Tamo se često podsjećamo na to da je Gospod Isus Hristos na krstu primio samoga sebe za iskupljenje, očišćenje, preporođenje, obnovljenje cijeloga svijeta, cijele tvorevine i za spasenje roda ljudskog. Još jedna važna dimenzija, ovaj kanon svetoga Andreja Kritskog, izuzetno tekst sadržajan, kako da kažemo, složen, ima tog biblijskog sadržaja puno u njemu, sa jakom biblijskom porukom, sa biblijskom tematikom. Tu se posjećamo na mnoge od ličnosti Starog i Novog Zavjeta, od Adama, Kaina, Avelja, Avrama, Jakova, koji ima dvije žene, te dvije žene znači djelanje i sozrcanje, vidite kako se sve to gleda u jednoj novoj dimenziji, novozavjetnoj dimenziji duhovnoj. Josifa pravednoga, koji je izdan, koji je slika Hristova, Davida, Solomona, cara Manasije, velikog grešnika, ostupnika, ali ima tamo na velikom povečerju i njegova molitva koja je izuzetno sadržajna, koja počinje: Gospode Bože, svedožitelju Avramov, Isakov, Jakovljev i sjemena njihovo pravednoga. I da vidite, to je molitva koja je baš izuzetno sadržajna i koja na neki način prenosi srž biblijske starozavetne pouke. I naravno pominju se novozavetne ličnosti: sveti Jovan Krstitelj, apostoli, Presveta Bogorodica. Tako, dakle, sva je tematika nekako biblijska. Još više se naglašava ta biblijska tematika, što nam prosto prenosi atmosferu tog podneblja. Tamo se govori o Svetoj gori Sinajskoj i svemu onome što ona znači, simboliše, gora na kojoj je Gospod, na kojoj je Mojsije primio dekalog, 10 Božjih zapovijesti, gora otkrivenja. gora koja zapravo dobrim dijelom je nekako simbol starog zaveta, Mojsijevog zakona, tog Mojsijevog nasljeđa duhovnoga, i gora Sion koja povezuje i stari i novi zavet, ona je simbol u starom zavetu, ali u novom još više. Zapravo Sina je ispunjenje svega onoga što je počelo na Sinaju, ono otkrivenje koje Mojsije je dobio na Sinajskoj gori, ono je dobio svoju ponoću na Sionskoj gori. To su tako doživljavali čak i ljudi u starom zavjetu, jer Sinaj simboliše tu zemlju obećanu. Sinaj, kako sam rekao, Sinaj gora otkrivenja, ali to otkrivenje upućuje jevrejski narod na da ide u zemlju obećanu. A Sion je simbol zemlje obećane, on je centar Palestine, i ko ode u da posjeti i Sinaj i svetu zemlju, on će stvarno vidjeti da u odnosu na Sinaj će vidiš samo osvećeno stijenje, kako pjeva naš mitropolit Sava Kostanović, hodočasnik, samo pustinju, samo stijenje, po koju travčicu neđe pustinsku, po koji grm pustinski, ništa više, i nebo nad sobom zvijezde, a Palestina, narošto Galileja, to je raj Boži. Stvarno u odnosu na Sinaj, zemlja obećana, i Sion kao središte gdje se nalazi i starozavjetni hram. Ali naročito on dobija ponoću kroz djelo Gospoda Isusa Krista, jer tu ispod Sionske gore upravo se nalazi Golgota, tu je mjesto raspeća Hristovoga i njegove smrti i vaskrsenja. Nije samo to bitno za nas što ovaj kanon nas nekako uvodi u to podneblje, u biblijsku tematiku, nego što nam prenosi veliko iskustvo, prije svega i biblijsko, ali i novozavjetno iskustvo. Dijelom iskustvo istoka uopšte. A to vidimo što ovaj kanon, autor ovog kanona je bio sveti Andrej Kritski, monah manastira svetoga Save Osvećenog, rodom iz Damaska, kasnije episkop Kritski, pa ga zovemo sveti Andrej Kritski, živio krajem 7. početkom 8. vijeka, veliki sveti otac, učesnik mislim biše 5. vaseljenskog sabora, veliki pisac, tumač otkrivenja Jovanovog i tvorac bogoslužbenih tekstova, bogoslužbenih himni. Tamo se dakle pjeva i o svetom Andreju Kritskom, koji dakle prenosi to iskustvo. On je tvorac, on je autor ovog kanona, ali su kasnije njegovi nastavljači dopunjavali ovaj kanon sa stihirima koje su posvećene njemu, ali se tu pjeva i proslavlja i sveta Marija Egipćanka, koja se proslavila postom i molitvom u zajordanskoj pustinji. Ona nije rodom iz Svete zemlje, ona je rodom Egipćanka, ali je dobila, kako da kažem, bila je priučena milošću Presvete Bogorodice, milošću Božjom, dobila je pokajanje kada je došla u Jerusalim, sasvim drugim motivima, da sad ne pričamo o tome, bila je velika grešnica, ali se pokajala prilikom ulaska u hram Gospodnje, osjetila je da nije dostojna da uđe, a istovremeno dobila ogromnu želju da uđe, pa je ipak Presveta Bogorodica nju udostojila i da uđe, a ona je dobila ogromnu neutaživu želju da se pokaje i otišla je preko Jordanske pustinje, tamo gdje su veliki stari manastiri, znači s ove strane je manastir Svetog Save, osjećamo manastir Svetog Gerasima Jordanskog, a preko Jordana to je ona pustinja gdje se upravo podvizavao Sveti Jovan Krstitelj, Sveti prorok Ilija, tamo se sa tog mjesta, sa one strane Jordana, on se i vaznio na nebo, i uvijek je ta zajordanska pustinja privlačila podvižnike, jer je ona osvećena suzama i molitvama svetoga Jovana Krstitelja, Krstitelja i podvižnima svetoga proroka Ilije, i ona se poštuje kao sveta zemlja. Taj monah Zosima, koji je iz ovog manastira svetog Gerasima Jordanskog, to je pustinski manastir u kome su se strogo držala pravila posta i molitve, monasi tog manastira su imali običaj da početkom posta, posle održanog bogosluženja, posle utješenja zajedničkom bratskom trpezom, da svi odlaze u pustinju i da se ne viđaju do cvijeti, dok ne prođe četrdesetnica. Posle se sabiraju i vrše bogosluženja u toku velike nedelje, da bi zajednički dočekali Vaskrs. Dakle, ovaj kanon nam prenosi to iskustvo, em biblijsko, em duhovno iskustvo istoka i pravoslavne Palestine i velikih svetinja Jerusalimske patrijaršije. Kanon svetoga Andreja Kritskog je i nastao na tom području, i sva ova bogosluženja prve sedmice velikoga posta imaju porijeklo iz Jerusalimske patrijaršije, i ne samo što su nastali na tom području, nego i svojom tematikom su vezani za to podneblje i za to područje. Ono što karakteriše ovaj kanon, svaku pjesmu kad čitamo tamo, kratke, to su kratke stihire, pravimo pokajnički metanije do zemlje sa stihom koji pjevamo: pomiluj me Bože, pomiluj me. Što se kaže, beskonačno puta se ponavlja to: pomiluj me Bože, pomiluj me. Neko bi rekao, šta sad toliko ponavljanje i čemu to ponavljanje, ali i to spada u to duhovno iskustvo istoka. Tako se pojačava pažnja, tako se udubljujemo u molitvu i tako en proslavljamo ime Božje, prizivamo Božju blagodat neprestano, i tako zapravo duhovno se uspinjemo svaki put kao nekim duhovnim lestisama. Vidite, ova bogosluženja veliko postana duže traju nego bogosluženja van posta, i to je isto iskustvo, molitveno iskustvo sa istoka, jer mi ljudi nismo toliko spremni uvijek, nismo toliko otvoreni da bismo odmah mogli stupiti u kontakt sa Bogom. Potrebno je posvećenje, potrebno je prosto vrijeme, podvik i zagrijavanje duše i srca i uma i misli da bi se naše duhovne moći otvorile i osposobile da prime Božju blagodat i Božju milost kroz molitvu. Dakle, ovaj post karakteriše prije svega uzdržanje tjelesno, ali i molitva, naglašeno molitva. Naglašeno je i uzdržanje. Ovaj post je stroži nego ostali postovi i tako dalje i tako dalje, ali stalno imamo poruke da post nije cilj, nego je blagosloveno sredstvo. Sredstvo koje je neophodno, ali nije samo sebi dovoljno. Post služi za pročišćenje duše, za pročišćenje tijela, za oslobođenje od grehovnih navika, loših navika, od prejedanja, prepijanja, ali time se oslobađa tijelo, time se i duša priprema za onaj duhovni post, a duhovni post ima svoju sadržinu, to je molitva, to je pokajanje i cilj je da dostignemo Božju blagodat, da privučemo Božju blagodat, da se ona nastani u našem srcu. I da primiši Božju blagodat, tvorimo Božje zapovijesti. Na kraju ove prve sedmice Velikoga posta imamo Teodoru subotu i divno predanje o svetom velikom učeniku Teodoru Tironu, koji se javio u vrijeme onog bezbožnog cara Julijana Odstupnika hrišćanima, zapravo episkopu u jednom mjestu na istoku, i poručio da pošto su mjesne vlasti tamo oskrnavile sve namirnice koje se kupuju na pijaci, tako da bi se hrišćani oskrnavali idolskim žrtvama, on rekao: nemojte da kupujete ništa sa pijace, nego kuvajte žito. I na ovu Teodorovu subotu koju smo danas proslavili kuvamo žito u našim hramovima i vršimo moleban svetome Teodoru Tironu, koji je pisao sveti Jovan Damaski, monah manastira svetoga Save Osvećenog. Prosto sam želio da naglasim to da ovo iskustvo molitveno i duhovno prve nedelje časnog posta je iskustvo pravoslavnog istoka, iskustvo svete zemlje Palestine i velikih svetinja istoka, manastira svetoga Save Osvećenog, za koji smo mi Srbi još od svetog Save, a možda čak i prije njega, izuzetno vezani, i prema kome su srpski poklonici i srpski monasi vječito išli. Ne treba zaboraviti da su srpski monasi držali taj manastir negdje u 16. 17. vijeku preko 130 godina. I dan danas tamo monasi pokazuju jedan pirk koji su podigli srpski hodočasnici. Dakle, to je ono zašto smo se mi večito vezivali i večito smo imali taj poriv da se upoznamo sa svetom zemljom, a zapravo kroz bogosluženje i bez odlaska u svetu zemlju mi možemo da se oplemenimo tim iskustvom, molitvenim iskustvom naše svete crkve i svim onim bogoslužbenim himnama, pjesmama koje imaju preduboku duhovnu sadržinu i duhovnu tematiku. I kad bismo ušli malo u te tekstove, a oni su već i prevedeni većina na srpski jezik, bilo bi svima izobilno pouke o sadržini naše svete vjere. Pa zato i prevodimo bogoslužbene tekstove na savremeni govorni jezik, da bismo bolje razumjeli bogosluženje i da bismo se udubljivali i u tajne svete vjere i u tajne svetog bogosluženja. Ova prva sedmica vrhuni u sjutrašnjem danu. Sjutra je nedjelja pravoslavlja, praznik svetih ikona. Podsjećamo se na veliku borbu koju je crkva vodila sa ikonoborcima preko 150 godina. Trajala je ta borba između onih koji su govorili da ikone ne treba poštovati, da oni koji poštuju ikone vraćaju se u idolopoklonstvo, i onih koji su govorili da ikone zaslužuju poštovanje. Mi se ne klanjamo ikonama, nego likovima koji su na njima naslikani, Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice, i onih koji su dobili osvećenje od Gospoda Boga, to je dakle ikonama svetih. Bilo bi zaista predugo sada da ulazimo u tu tematiku, da pričamo kako je ta borba trajala. Održana su dva velika sabora, jedan je bio ikonoborački, a drugi je bio ikonopoštovateljski, gdje je utvrđena ta teološka osnova ikonopoštovanja. Da skratimo, dakle, pravoslavni su se oslonili na osnovnu činjenicu. Gospod Isus Hristos sišao je sa neba, ovakotio se, postao čovjek, postao je vidljiv za nas, i sama poživlje, njegovu propovijed čusmo, mi ga očima svojim vidjesmo, rukama svojim opipasmo, s nama je hodio, s nama je jeo i pio pred nama. On je taj koji je postadao na krstu, vidjeli su ga apostoli, vidjeli su ga njegovi savremenici, on je vidio istinski ljudsku prirodu, osvetio je ovu ljudsku prirodu, ne neku drugu, i po tom osnovu, pošto je Gospod se ovakotio, postao čovjek, on može i da se izobražava. Ne možemo da izobrazimo bojama njegovu božansku prirodu, ali možemo da izobrazimo njegovu ljudsku prirodu koju je prožela božanska priroda, koja se sjedinila sa božanskom prirodom, poštujući njegovu ljudsku prirodu, ovako ćemo sjedinjenu sa božanskom, poštujemo samoga Gospoda Isusa Hrista. To poštovanje prelazi na njegovu ličnost koja objedinjuje i božansku i ljudsku prirodu Hristu. Isto tako poštujemo i ikone svetih. Imamo ovdje ikonu pisaca, hvala Bogu, i to je jedan veliki dar od našeg naroda što imamo sjajne ikonopise, imamo i monahe i monahinje koji se bave ikonopisom, i laike, hrišćane. Dakle, i konačna pobjeda ikonopoštovatelja bila je negdje sredinom, krajem prve polovine 9. vijeka, upravo negdje prije pojave svetih ravnoapostolnih slovenskih prosvetitelja i učitelja, svetih Kirila i Metodija. Za slovenske narode to je izuzetno važno, jer mi smo počeli da primamo hrišćanstvo poslije te krize koja je trajala preko 150 godina i nanijela velike štete crkvi, ali kao organizam kad pretrpi neku tešku bolest, jer smo operaciju, pa se obnovi i on počinje da živi novim životom, prosto vaskrsne, tako smo mi dobili tu svježinu vjere od svetih Kirila i Metodija poslije ikonoboraške krize. Sigurno to ima nekog značaja za te naše prve početke hrišćanske. Međutim, ova tema oko poštovanja svetih ikona je veoma, veoma opširna. Zapravo, tu se crkva konačno otvorila prema ljudskom stvaralaštvu. To je istovremeno tema o stvaralaštvu, o tom daru čovjeku onda stvara, jer slikar, umjetnik, književnik, muzičar, on je na neki način tvorac, ili se upodobljava svome tvorcu svojim stvaralaštvom, činom. On stvara nešto novo. On oplemenjuje ovaj svijet. Uljepšava ga. On ili prenosi onu ljepotu koju on ima u svojoj duši, ili istovremeno otkriva ljepotu koju svijet ima. I tu je čovjek saradnik Boži, kao što govori sveti apostol Pavle, a to još dublje nas vodi u tajnu Božje milosti, Božje čovjekoljublja. Dakle, Gospod, stvarajući čovjeka, on mu je dao različite darove, obdario ga umom, osjećanjem, voljom, mnogim drugim potencijalima i darima, ali mu je dao i stvaralački dar, koji kod pojedinih ljudi dolazi do izražaja, kod pojedinih manje, a kod pojedinih skoro nikako. Mada mislim da zapravo kod svih dolazi na izvjestan način, ali kod velikih stvaralaca taj dar zaista zamista kao božanski dar. Kad gledate velika umjetnička ostvarenja, lijepe slike, ili kad čitate neko značajno književno djelo, ili kad slušate nekog izuzetnog muzičara, kompozitora, neku lijepu muziku, vi zaista se ushićujete i duh čovjekov se uziže iznad materije i oplemenjuje se čovjekova duša. Zapravo, negdje se čovjek uspinje ka Bogu, koliko je to njemu moguće, čak i kroz to komuniciranje sa umjetničkim djelom, a kamoli kroz stvaralački čin. Dakle, tu je crkva kroz poštovanje ikona dala blagoslov ovome svijetu za stvaralaštvo i konačno prihvatila kulturu crkva je imala oprez prema kulturi, prema umjetnosti mnogobožačkoj, da ne bi kroz mnogobožačku umjetnost pagansku se ljudi, hrišćani, vratili u paganstvo, jer preko ljepote čovjek se lako okrizne, ali isto tako preko ljepote može da se uspjenje. I crkva je blagoslovila poštovanje ikona. Naravno, ima ova bogoslovska suština te odluke, bogoslovsko utemeljenje, koje je izuzetno značajno i nikad ga ne treba zanemariti, previđeti, ali i, ima i ova druga dimenzija, tu je zapravo crkva zauzela stav prema kulturi. Još jedna veoma važna stvar, ikonopoštovanje je mnogo više zastupljeno na istoku nego na zapadu, čak i u ona vremena dok je crkva bila jedna. Iako imamo izuzetna ikonografska ostvarenja na zapadu dok je crkva bila ujedno, istočna i zapadna, recimo mozaici u Raveni ili arhitektura, tako dalje, mnogo što šta prije 12. 13. vijeka, može da se nađe od tih umjetničkih djela koja su potpuno pravoslavna, ali i tada nekako ikonopoštovanje i ta umjetnost ikonopisačka i freskopisačka ipak je više bila zastupljena na istoku i istok je bio uzor. Poslije 12. poslije zapravo raskola sve manje i manje je zastupljeno ikonopoštovanje na zapadu. Polako se zapadni umjetnici vraćaju staroj grčkoj umjetnosti, više ne tragaju za onom tajnom ljudske bogolikosti, za tajnom ovaploćenja Hristovoga, nego se dive ljudskoj prirodi kao takvoj. Antička umjetnost je dostigla izuzetno velike domete, ali ona je uglavnom kroz slikarstvo, valjarstvo proslavljala ljudsku prirodu kao savršenu formu, ali istovremeno je nekako i nju obogotvorila, zatvorila je u nju samu. A pravoslavna umjetnost, ikonopis, živopis, on traga za bogolikošću, traga za likom Božjim i traga za bogolikim likom čovječi. I u tome je zapravo tajna pravoslavnog živopisa. Na zapadu, kako su se počeli vraćati antičkoj umjetnosti, kako su počeli da oponašaju prirodu, to je u jednom momentu došlo do zasićenja. Renesansa je dakle tu postigla neki svoj vrhunac. Bogorodica se slika kao lijepa djevojka ili lijepa mlada nevjesta. Gospod Hristo se slika kao neki izuzetno lijep mlad čovjek sa bradom, sa dugom kosom, apostoli također, svetitelji kao neka gospoda, pa neko je dobro primijetio kako su slikali svetoga oca Nikolaja kao nekoga gospodina sa Bečkog dvora, to je kasnije naročito otišao još dalje u baroku i tako dalje, ali došlo je do zasićenja. I rezultat tog zasićenja je pojava ove apstraktne umjetnosti. Dakle, ne likovne umjetnosti. Umjetnosti po kojoj nema lika, koje se pojavljaju neke forme, druge, neki trouglovi, kvadrati. Dakle, razbijen je taj lik i traga se za nekom duhovnošću da se čovjek dotakne kroz neke druge forme nekih uzvišenih vrijednosti i to ide svojim pravcem, ali sve dalje i dalje od ikonopisa. Pravoslavlje, iako je bilo dosta iskušenja, ono je ipak do dana današnjega zadržalo to poštovanje ne samo ljudske prirode kao takve, kao nečega zatvorenog, autonomnog, nego poštovanje ljudske prirode zbog njene bogolikosti i nikada nije prestalo da traga za tom bogolikošću, zapravo da je otkriva kroz živopis. Mogli smo to širiti još mnogo više, tako to je velika tema, dosta je o tome i pisano i imamo tu lijepih studija, sjajnih, interesantnih, ali ovo poštovanje ikona nas uvodi u još jednu veoma ne manje, dakle, značajnu temu i oblast od ove koju smo već naznačili, a to je zapravo svjedočenje da tvorevina može da primi osvećenje. Ta ikona koja je zapravo u nekom materijalnom smislu daska na kojoj se nanose boje i ostali materijali koji su tu potrebni, ali ta materija može da izobrazi lik Gospoda Isusa Hrista, a i svetih njegovih, ona izobražava tu bogolikost svetitelja i ikonopisac koji prinosi Bogu na dar svoje djelo, on zapravo proslavlja tim svojim djelom ime Božje, kao što je govorio sveti Vasilije Veliki, poštovanje ikone, tog lika na ikoni prelazi na prvo lik, ali tako ta ikona dobija i osvećenje. Mi znamo recimo da u crkvi na svetoj liturgiji, dakle prije svega to svjedočimo na jedan svečani način, prinosimo Gospodu Ocu našem nebeskome, dejskom Sina i Duha Svetoga, prinosimo hleb i vino i Gospod ispošije svoju blagodat, osjećuje hleb i vino, i to više nije prosto hleb i vino, nego svetnja na svetnjama, tajna tijela i krvi Hristove, samo prisustvo, sam Gospod Isus Hristos je prisutan preko tih osvećenih darova u nama i među nama. Isto tako osvećujemo vodu na bogojavljenje ili prilikom krštenja, time svjedočimo da ta voda je prijemčiva da primi Božiju blagodat, da primi osvećenje. Na isti način i kroz ikono poštovanje i ostala tvar također je prijemčiva za Božju blagodat. Time to svjedočimo. Dakle, osvećena tvar i I čovjek tu ima izuzetnu ulogu. On materiju prinosi Bogu, on je i oblikuje i daje joj, dakle, oblik i kako da kažemo, neku formu da bi ona što ljepša i što milija nekako izašla pred lice Božje, da bi primila Božju blagodat, Božji blagoslov i osvećenje. Tu se pojavljuje sveštena uloga čovjeka u kosmosu, u tvorevini. Čovjek je taj koji prinosi tvorevinu Gospodu, koji osvećuje, preko koga se osvećuje tvorevina. Bog bi sam mogao da osvećuje tvorevinu neposredno, ali je postavio čovjeka kao sveštenika, kao svog saradnika, kao svog sveštenog služitelja koji mu te darove prinosi, i tako se osjećuje i čovjek i zemlja i nebo, a čovjek kao tvar izabrana u ovome svijetu, on dobija tu ulogu koja je zapravo nezamjenjiva, veća služba od anđelske. Ovo se naravno ne odnosi samo na sveštenike koji prinose svete darove u oltaru, nego i na ikonopise i na tvorce duhovnih tekstova. Sveti Jovan Damaskin, on nije poznat kao ikonopisac, ali je poznat kao pisac bogoslužbenih tekstova, i on je taj koji uznosi naš duh i priziva cijelu tvorevinu da proslavlja ime Božje. Car David, koji u svojim psalmima pjeva i poziva cijelu tvorevinu da ustane sa njime zajedno na molitvu da proslavi sa njime ime Božje, zapravo priziv cijeloj tvari da primi osvećenje. Sva tvar, svaka tvorevina veliča Gospoda. Dakle, tu negdje je značaj ovoga sutrašnjega praznika, što se ne odnosi samo na ono hramovno poštovanje ikona, prije svega na to, nego ide mnogo, mnogo šire. Svjedoči tu otvorenost crkve prema ovome svijetu i otvara ogromne široke prostore crkvene misije u ovome svijetu i djelovanja nas kršćana u ovome svijetu. Naznačena je naša uloga izuzetna u ovome svijetu sa time. I naravno kroz ovaj praznik na neki način spašavamo i kulturu, jer kroz to zasićenje zemaljskim i samo zemaljskim i onim tvarnim, privremenim, prolaznim, dolazi do jednog zasićenja, dolazi do besmisla, dolazi do površnosti i dolazi do negacije. Tako da vrlo često kultura samu sebe negira, ponekad to čini i nauka, ponekad čini i ljudska misao, prosto udara u neki zid. Mi, svjedočeći naš odnos prema tvorevini, naš odnos, hrišćanski odnos prema stvaralaštvu, sigurno da imamo značajnu ulogu i u tom pogledu kulturološkom u ovome svijetu. Tu naravno to ima vrlo često nekih nesporazuma, nekih nerazumijevanja i sa naše strane. Mi se zatvorimo u neki svoj svijet, u
hram, u crkvenu portu, u usku zajednicu i ne vidimo dalje od toga ništa. Kultura se zatvori negdje, ova svjetska kultura zatvori se u sebi, a crkva kroz zapravo ovaj čin ikonog poštovanja svjedoči svoju otvorenost prema svijetu u svim vremenima. Tako je to bilo i u prošlosti, tako je to i danas. Napomenut ću samo koliko je upravo ikonopis čak više nego teologija, nauka ili neke druge crkvene aktivnosti privukao zapad i oplemenio zapad, pravoslavni ikonopis. Dogodilo se čudo Božje prilikom velike katastrofe u Rusiji, kada je nastao progon crkve u Sovjetskom savezu boljševika, izbjeglo je mnogo sveštenika, mnogo velikih mislilaca, umjetnika i naravno Rusi, a i ostali s njima pravoslavni, oni su se organizovali u male zajednice na zapadu i prenijeli tamo naše običaje i među tim običajima naročito je bio značajan taj ikonopis pravoslavni. Zapad je vidio da se tu radi o nekoj duhovnosti koju je on zanemario, koju je zaboravio i imamo jedan čudesan fenomen da su se pojavili pojavilo se veliko interesovanje na zapadu za pravoslavni živopis, pa su ljudi sjeli, izučavali, išli po Svetoj gori Atonskoj, po Rusiji, po Svetoj zemlji, da se upoznaju sa pravoslavnim živopisom, sa freskopisom, sa crkvenom umjetnošću pravoslavnog istoka i mnogi od njih, neki su primili pravoslavlje, ali mnogi od njih postali su izuzetno veliki poznavalci, makar na nekom teorijskom planu, živopisa. Pa se i tu događaju neke čudne stvari, među neki poznati naučnik sa zapada, bit će da je Francuz, oni su se ponajviše interesovali za pravoslavni živopis, došao u Pećku patrijaršiju iz Dečane i tamo ga je vodio neki naš profesor i govorio mu kako neka Bogorodica liči na neku zapadnu Leonardo da Vinci, kako se zvaše, Mona Lisa, ili ne znam ja, na neko ostvarenje poznato na zapadu. On počeo da mu se smije, rekao, ova Bogorodica ima vrijednost sama po sebi, ona nije vrijedna, gospodine, time što ona liči na Mona Lisa, ona je zapravo, ima mnogo veću vrijednost koju ti ne primećuješ. Dakle, ima i kod nas tih rupa, slabosti, što ne poznajemo svoje predanje. Treba da se upoznamo, a pravo da kažem, mislim da je najbolji put da se prije svega upoznamo sa molitvenim životom crkve, sa onom silom koja sve to oblikuje, a onda ćemo biti osposobljeni i da bolje razumijevamo naše predanje ako se udaljimo od te tajnstvenosti hrama, bogosluženja. Onda zaista teško ćemo moći samo neki racionalnim putem, studiranjem, naravno i to je potrebno, ući u tajne našeg predanja, živopisa, književnosti, crkvene arhitekture, ljepote hrama Božih, zapravo ljepote pravoslavlja. I još jedna važna tema, Upravo ovaj praznik proslavlja ljepotu, ali ne ljepotu kao takvu, nego onu ljepotu koja je primila osvećenje i koja osvećuje ikon, pogled na ikonu osvećuje naše oči, naš vid, oplemenjuje to oplemenjenje očiju, vida, ono oplemenjuje i ostala čula i zapravo cijelo biće, kao i muzika, isto tako crkvena, lijepa muzika, pojanje, oplemenjuje sluh, uznosi se čovjekov duh, oplemenjuje se i postaje prijemčiv za Božju blagodat. Ništa to nije cilj samome sebi, sve to služi zapravo da otvori naše biće, oči duhovne našega bića, da bismo duhovno progledali i da bismo se osposobili da primimo Božju blagodat, Božju milost i posvećenje, i da bi to što primimo, tu energiju pretvorili u naš svakodnevni život, u dobra djela, djela milosrđa, ljubavi, dobrote, čestitosti, razumijevanja, i to je ono što nam treba kao hleb naš nasušni. Te duhovne stvari, dakle, jednostavno su stari davno rekli, čovjek je biće i fizičko i duševno, za tijelo je potreban kao hrana hleb, a za dušu riječ Božja, odnosno nebeski hleb, sveto pričešće, svete tajne i tajne šire uzevši duhovnog života, one su potrebne i našoj duši i našem tijelu. Pravoslavlje uvijek pristupa čovjeku kao cjelovitom biću. Gospod Isus Hristos, što se doći ovaj praznik, je došao, primio potpunu ljudsku prirodu, postao pravi i puni čovjek, da bi Bog sišao na nebo, dakle, i postao čovjek, da bi čovjek se obožio i da bi se negdje poistovjetio sa Bogom, koliko je to ljudskoj prirodi moguće. Eto to mi svjedočimo, on je došao da spase ne samo čovjeku dušu, nego cijelog čovjeka i dušu i tijelo, i to upravo svjedočimo ovim praznikom poštovanja svetih ikona. Hvala na pažnji, ja sam pravo reći malo smolio i vidimo se sutra u hramu. Ovo je prva nedjelja časnog posta, nedjelja pravoslavlja, čista nedjelja, dosta naroda se pričešće i na Teodorovu subotu i naročito na nedjelju pravoslavlja. Zapravo cijel ovaj post, svaka nedjelja je poseban praznik, tako da ovaj post jeste, ima tu dosta tog pokajničkog tona, ali on se pretvara u slavoslovlje koje je zapravo vrhuni u vaskrsenju Hristovome, a cijel ovaj molitveni posni hod prema vaskrsenju je zapravo priprema za najveći praznik koji neka nam dođe na radost, zdravlje i spasenje. Amin Bože.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija na temu Ne živi čovjek samo o hljebu, koje je održao 4. marta 2017. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Ovo je bila emisija Katedra. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.